Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի փետրվարի 8-ն է, քաղաքական շրջանակները արձագանքում են Բելարուսի նախագահի վիճահարույց հայտարարություններին, երեք վերադարձել են 8 գերիներ, վերաքնիչը անդրադառնում է Գորիսի քաղաքապետի խափանման միջոցին, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի ղեկավարները երեք քննարկել են ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Ղարաբաղի թեման, Ադրբեջանը շարունակում է պայքարը հայոց պատմական կրոնական մշակութային ժառանգության դեմ, բայց կայի մեկնաբանություններին արձագանքում են նաև Վրաստանում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պաշենկոյի վերլուծություններն առնչություն չունեն Հայաստանի և նրա արտաքին քաղաքականության հետ, այս մասին հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանը, նախորդին հիշեցնենք, Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե առաջիկա 15 տարիներին Մոսկվայի ու Մինսկի նախաձեռնած միութենական պետության կազմում կընդգրկվեի նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ մասը, նշելով նաև Հայաստանի անունը։ Միացյալ Նահանգների կրոնական ազատությունների հարցերով հանձնաժողովը մտահոգություն է հայտնել եկեղեցիներից հայկական արձանագրությունները հեռացնելու Բաքվի ծրագրերի կապակցությամբ, կոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարությանը պահպանել և պաշտպանել պաշտամունքի վայրերն ու այլ կրոնական մշակութային կառույցները, Թվիտերում գրել է հանձնաժողովի ղեկավար Նադինա Մայենզա, մանրամասները ծրագրում Պենտագոնը հայտարարում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական ներուժ կուտակել Ուկրաինայի սահմանների մոտ, ոչ միայն զորք, այլև լրացուցիչ տեխնիկա, ասել է ամերիկյան ռազմական գերատեսչության խոսնակը Ջոն Քիրբին, նշել է, որ հստակ չէ Պուտինի վերջնական որոշում ունի Ուկրաինան ներխուժելու հարցում, թե ոչ, բայց հստակ է, որ նա ամեն օր ընդլայնում է իր ռազմական հնարավորությունը, ասել է Պենտագոնի խոսնակը։ Ի պատասխան Ուկրաինայի սահմաններին ռուս-բելարուսական զորավարժությունների ուկրաինական բանակը փետրվարի 10-ին վարժանք ներկսկսի։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը 10-օրյա վարժանքների ընթացքում, Ռեզնիկովի խոսքերով, կկիրառվեն բայրաքթար, անօթաչու թռչող սարքել, ջավելին հակատանկային թիրային համակարգեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ժամանել է Կիև, որտեղ նախատեսված է հանդիպում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Մակրոնը բազմիցս հայտարարել է Ուկրաինայի շուրջ լարվածության թուլացման և Դոնբասում հակամարտության դիվանագիտական լուծման անհրաժեշտության մասին։ Այսօր Վիեննայում վերսկսվում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ դեռևս հնարավոր է Թեհրանի հետ համաձայնության հասնել ծրագրի շուրջ, սակայն այդ համաձայնությունը պետք է ձեռքբերվի անհա պահ, քանի որ Իրանի կառավարությունը զարգացնում է միջուկային կարողությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, Բելարուսի ղեկավարի հայտարարությունները շատ հաճախ հայտնվում են աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, ոչ միայն վիճահարույց, ամպագորգոր, նույնիսկ կոպիտ լինելու համար։ Ռուսաստանցի փորձագետները նշում են, որ երբեմն բացկան հնչեցնում է Պուտինի կարծիքը և ասում է այն, ինչը Կրեմլի ղեկավարը չի ցանկանում հրապարակավ հայտարարել։ Արդյոք Սոլովյովին տված հարցազրույցում նա այդ նպատակն է հետապնդել, ինչպես են արձագանքում մեկնաբանություններին Երևանում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Լուկաշենկոյի կոշտ գնահատականներին արձագանքել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը առանց կոպտության։ Համոզված ենք, որ Բելարուսի նախագահի աշխարհակաղակական ինքնատիպ վերլուծությունները նպատակ ունեն սպասարկելու առաջին հերթին սեփական ներքին քաղաքական օրակարգը և որևէ առնչություն չունեն Հայաստանի և նրա արտաքին քաղաքականության հետ, հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Հունանյանը։ Հայաստանը փախչելու տեղ չունի, կարծում եք նրանք ինչ-որ մեկին պետք են, իրենք արդեն տեսել են, Նիկոլ Վովայևիչը դա արդեն տեսել է, տարբեր կազմակերպություններում, այդ թվում ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսի նախագահը այսպես էր արտահայտվում, հիմնավորելով կարծիքը, որ Հայաստանը ևս մաս կկազմի միութենական պետությանը, որը նրա կարծիքով առաջիկա տարիներին կդառնա իրականություն։ Առավոտից և ազգային ժողովի ամբիոնից Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարություններին արձագանքում էին նաև իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները։
Լուկաշենկոները և Մարգարիտա Սիմոնյանները իրենց գործունեությամբ արժի ծառայություն են մատուցում Ռուսաստանի իշխանությունին և ռուսական պետականությանը։
Լուկաշենկոյի հայտարարությունները խիստ զայրացրել էին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանին։
Լավ կնի Լուկաշենկոն այդպիսի գնահատականներ տալուց առաջ մի հատ իր օթանավակայանը մտնի Մինսկի, որը ավելի շատ հիշեցնում է Խոզանոց։
Մյուս արձագանքողը Հայաստանի և Բելարուսի ազգային ժողովների միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ Վաղարշակ Հակոբյանն էր, դատապարտեց Լուկաշենկոյի որակումները։
Մեր գործընկեր երկրի ղեկավարը իրավունք չունի նման մտքեր արտահայտել մյուս գործընկեր երկրի նկատմամբ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը կարծում է իշխանության վարած քաղաքականությունն է պատճառը, որ Բելարուսի նախագահը իրեն թույլ է տալիս անընդունելի և գրեհիկ հայտարարություններ։
2020 թվականի դեկտեմբերի կեսերը, երբ Թուրքիան ներխուժեցին Խծաբերդ և Հինթաղեր, վարչապետի անժամանակ մամուլի խոսնակին հարցնում, ասում ենք, ինչ հա տեղի ունենում, ասում ռուսներին արձակ։ Հետո Թուրքիան ներխուժում են Շորժայի և Սև լճի տարածքով մխրճում են Հայաստան, ասում ենք ինչ եղավ, դասմա ռուսները գնում հետները բանակցում են։ Գերիների հարցով իշխանական պատգամավորներից մեկ ասում է այդ հարցով ռուսներին դիմեք, կան բոլոր իրենց պարտականությունները պատասխանատվությունը կցում էին երրորդ երկրների վրա, պետությունը գիտակցաբար կցեց այս երկրի ինքնիշխանության մակարդակ նևի հարկը, Լուկաշենկան և մնացածները չեն վարանի դրանից օգտվեն։
Երեք հայրենիք են վերադարձել 8 հայ ռազմագերիներ, ճանապարհը ծանր էր, ցավոտ, նրանց մի քանի տասնյակ բախտակիցներ դեռ Ադրբեջանի զնդաններում են, վերադարձը ենթադրում է ոչ միայն առողջական վիճակի ստուգում, հարկեղած դեպքում, բուժում, ֆիզիկական, հոգեբանական, սոցիալական վերականգնում, այդ ամենին նախորդում է հարցաքննությունը, որը կարող է նաև խափանման միջոց ենթադրել, ինչպես է այս անգամ լսենք Նանեսա Հակյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի և Եվրամիության միջնորդությամբ 3 Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձած ռազմագերիներից 6-ն արդեն տանն են, իսկ 2-ը, որոնք ժամկետային զինծառայողներ էին, տեղափոխվել են ռազմական ոստիկանություն, ինչը սպասվում նրանց առայժմ հայտնի չէ։ Ժամկետային զինծառայողներից Արթուր Բաբայանի մայրը, Ոսկի Բաբայանը, հաղորդեց, որ 3 կարողացել են որդուն տեսնել մի քանի րոպեով։
Մենք 3 ենք տեսել 5 րոպեով, այսօր ամուսինս գնաց այնտեղ, ասացին, ինչ որ պիտի նախարարությունը որոշում կայացնի, ծառայի թե չծառայի։
2021-ի նոյեմբերին սահմանային մարտերի ընթացքում գերեվարված և Ադրբեջանում մոտ 3 ամիս անցկացրած Արթուրի մոր խոսքով ճիշտ կլիներ, եթե որդուն տուն ուղարկեին։ Ադրբեջանից վերադարձած մյուս 6 երիտասարդները 3 մոտ 7 ժամ մասնակցեցին հարցաքննության քնչական կոմիտեի զինվորական գլխավոր վարչությունում, ապա 3 ուշ երեկոյան ի վերջո հնարավորություն ունեցան դուրս գալու, հանդիպելու իրենց սպասող ընտանիքի անդամներին, ընկերներին և նրանց հետ տուն գնալու։ Երիտասարդներին դիմավորեցին ծափահարություններով։
Լավ են, այս մարդ առողջական խնդիր չունի, մարդիկ նորմալ վերաբերմունք են ցույց տվել, սաղս լավ ենք։ Շխորհանդիք տեսնիք, պես է սաղ մեր տեղեկն են, սաղի ծնողներին եք տեսնիմ, կսեմ, որ իրանց երեխեքը սաղ լավ են, սաղ եդե կաբ ունեցել են։
Հարցաքննության եք է ժամ։
Հարցաքննության եմ եղել, մարդիկ սա նորմալ վերաբերմունք են ցույց տվել, թե ստեղ թե այնտեղ։ Ինձ եմ սաղ լավ է։
3 տուն գնացած 6 ռազմագերիներից 3-ն ադրբեջանական բանտում էին 2020 թվականի դեկտեմբերից, երբ գերեվարվել էին Խծաբերդից նոյեմբերին հաստատված զինադադարից հետո։ Մյուս 3 արդեն նախկին ռազմագերիները գերեվարվել էին արդեն 2021 թվականի նոյեմբերի սահմանային բախումների ընթացքում, որոնց առնչությամբ կահարուցված քրեական գործ պարզելու տեղի ունեցածի հանգամանքները։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ նոյեմբերի մարտերին մասնակցած և 3 վերադարձած երիտասարդներից որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։
Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինայի խնդիրն է, որը տեսականորեն կարող է հանգեցնել ռազմական արճակատման։ Մեծ տերությունները ջանքեր են գործադրում հարցը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահը Մոսկվայում բանակցել է ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեկ-երեկոյան Կրեմլում շուրջ 6 ժամ շարունակված բանակցությունների ընթացքում Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահները Ուկրաինայից բացի քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Համենայն դեպս հանդիպմանը հետևած մամուլի ասուլիսին երկուսն էլ այդ մասին խոսեցին։ Վլադիմիր Պուտինը մասնավորապես ընդգծեց ռուս խաղապահների առաքելությունը, շեշտելով, թե նրանք ապահովում են հրադադարի պահպանումը և օգնում խաղաղ կյանքի հաստատմանը։ Բացի այդ, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդ ընդգծեցին այս ձևաչափի անհրաժեշտությունը հակառակ Ադրբեջանի նախագահի պնդումներին, թե հակամարտությունն այլևս կարգավորված է և միջնորդներն անելիք չունեն։
Մենք վերահաստատեցինք ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեության կարևորությունը, այդ թվում տարածաշրջանում հրատապ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման գործում։
Ռուսաստանի նախագահը հավելեց նաև, որ ֆրանսիացի պաշտոնակիցը մանրամասներ է հայտնել իր Հայաստանի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջև անցած շաբաթ կայացած տեսակոնֆերանսից։ Ֆրանսիայի նախագահը ևս ողջունել է ռուս խաղապահների առաքելությունը, միաժամանակ խոսել ֆրանսիական միջնորդությամբ նախորդին Հայաստան վերադարձված 8 գերիների մասին։ Մակրոնի երեկվա խոսքից հայտնի դարձավ նաև, որ նա Պուտինի հետ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ քննարկումներ է ունեցել նաև երեկվա հանդիպումից առաջ վերջերս կայացած հեռախոս հազրույցների ընթացքում։
Communauté de vue président sur ce sujet et je veux ici saluer en effet le rôle que votre groupe
Նախագահ Պուտինի հետ մեր բանակցությունների ընթացքում մենք համատեղ տեսակետներ ենք հայտնել մի շարք հարցերի շուրջ։ Կցանկանայի ողջունել ձեր զինվորականների դերը սահմանին Հայաստանի և Ադրբեջանի դժվարին ժամանակաշրջանում։
Մակրոնը նույնպես ընդգծեց, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ, շարունակում են իրենց առաքելությունը։ Այս մասին ավելի վաղ հայտարարել էր նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը, սակայն փաստ է, որ վերջին պատերազմից գրեթե 1.5 տարի անց մինչ օրս երանախագահները դեռ Ղարաբաղ չեն այցելել։
Գորիսի ինտրյալ քաղաքապետը մեղադրվում է ընտրական խախտումների համար, խափանման միջոցը կալանքն է, առաջին ածանի դատարանը մերժել է նրան գրավով արձակելու դիմումը, ինչ վճիռ կկայացնի վերաքննիչը, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ընտրական հանցագործությունների համար մեղադրվող Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը գրավով փոխարինելու միջնորդությունը մերժելու որոշման դեմ վերաքննիչ բողոքի քննությունն էր այսօր նշանակվել։ Նախքան բուն բողոքի քննությունը սկսելը Արուշ Արուշանյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը դիմելով դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանին հարցրեց. Տեսնելով Սյունիքի մարզի դատավոր Բորիս Բախշյանի կալանավորումը, նրա օրինակը կարող է ձեզ կաշկանդել այս քրեական գործով օրինական հիմքերի առկայության դեպքում կայացնել Արուշ Արուշանյանին ազատ արձակելու որոշում։ Դատավորը հակիրճ արձագանքեց.
Ավելի կոնկրետ ասեմ, որ որևէ վախեր, ներքին եւ այլ այդպիսի բաներ, ճաշուններ չի կարող լինել իմ նկատմամբ։
Արուշանյանը մեղադրվում է արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու նոժանդակելու, ընտրողներին կաշարք տալու նոժանդակելու և նախապատրաստելու համար։ Արուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պաշտպաններն էլ քրեական գործը որակում են որպես քաղաքական հետապնդում։ Պաշտպանական կողմն առաջին ատյանի դատարանում գործի քննության ընթացքում խափանման միջոցի փոփոխման վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնելիս նշել էր, պատրաստակամ են գրավի դիմաց վճարել առնվազն սկսած 80 միլիոն դրամ։ Վերաքնիչ ներկայացված բողոքը անհիմն են համարում գործով դատախազները, նշելով բարձր է հավանականությունը, որ ազատության մեջ գտնվելով Արուշանյանը կարող է օգտագործել իր պաշտոնական դիրքն ու հեղինակությունը եւ այդպիսով կարող է ազդեցություն գործադրել գործում ներգրաված անձանց նկատմամբ, խոչընդոտելով գործի պատշաճ քննությանը։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի վաղը փետրվարի 9-ին։
Ադրբեջանի ղեկավարներին զայրացնում է այս տարածաշրջանում հայերի բնակության հազարամյակների պատմությունը։ Պետք է ապացուցել, որ եկվոր են, իսկ այս կամ այն հուշարձանը հայկական չէ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը խստորեն դատապարտում է Բաքվի վերահսկողության ներքո հայտնված հայկական կրոնական և պատմամշակութային կոթողների ինքնությունը փոխելու նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին Ադրբեջանի իշխանությունների որոշումը։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանի խոսքով մեջբերենք, այն ևս մեկ անգամ վկայում է, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և հաջորդած ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմի և ոչնչացման դեպքերը կրում են միտումնավոր ու ծրագրված բնույթ, և Լեռնային Ղարաբաղն իր բնիկ հայ բնակչությունից զրկելու քաղաքականության մաս են կազմում, մեջբերման ավարտը։ Ընդգծելով, որ հրատապ է միջազգային հանրության, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անապախ միջամտությունը, արտգործնախարարության ներկայացուցիչը եզրափակում է, նման քաղաքականությունը հակասում է հաշտության հասնելու Ադրբեջանի հայտարարություններին և լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատման համար։ Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովը փետրվարի 3-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե տեղի ու միջազգային փորձագետներից աշխատանքային խումբ է ստեղծվում, որն այցելելու է հայացված աղվանական հուշարձաններ, ընդգծելով, մեջբերենք, հայերը հետքեր են թողել մեր հուշարձանների վրա, որի վերաբերյալ այժմ մենք ապացույցներ ենք հավաքում, մեջբերման ավարտը։ Քերիմովի ջանքերին նախորդել էր Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, անցած տարվա մարտին այցելելով Հադրութի շրջանում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, Իլհամ Ալիևը ասել էր. «Դարձյալ մեջբերենք, հայերը ինչպես պղծել են մեր մսկիտները, այնպես էլ հին աղվանական տաճարներն են պղծել, բայց մենք կվերականգնենք, այս բոլոր գրությունները կեղծ են, ավելի ուշ ավելացված գրություններ են», մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի նախաձեռնությանը անդրադարձել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Միացյալ Նահանգների կառավարության մաս հանդիսացող կրոնական ազատությունների հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Նադին Մայենզան Թվիթերում գրել է, մեջբերենք, «Մենք խորապես մտահոգված ենք եկեղեցիներից հայ առաքելական արձանագրությունները հեռացնելու Ադրբեջանի ծրագրերով, կոչ ենք անում կառավարությանը պահպանել և պաշտպանել պաշտամունքի վայրերն ու այլ կրոնական մշակութային կառույցները», մեջբերման ավարտը։
Բայց կան երեք խոսել է գրեթե բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետությունների մասին, մի մուշտի էլ Վրաստանին է հասել։ Նա նկատել է տվել, թե որոշակի պայմաններում կարող է ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, սակայն Թբիլիսին առանձնապես շատ չի բորբոքվում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին բավական զուսպ է արձագանքում Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններին։ Ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովի հետ զրույցում Բելարուսի նախագահը չէր բացառել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի Մինսկի կողմից ճանաչման հնարավորությունը, պնդելով, թե դա կարող է արվել այն դեպքում, եթե Ռուսաստանի ղեկավարությունը պնդի, թե նման անհրաժեշտություն առկա է։
В этом есть какая-то необходимость?
Всегда есть необходимость.
Նման կենսական անհրաժեշտություն կա, հարցով հարցին պատասխանել էր Լուկաշենկոն, հավելելով, կճանաչենք հենց որ ես հասկանամ, որ նման անհրաժեշտություն առկա է, և հենց որ Ռուսաստանի նախագահն ինձ ասի, որ դրա կարիքը կա։
Как только я пойму и президент мне скажет, что в этом есть необходимость?
Վրաստանի արտգործնախարարությունը Լուկաշենկոյի այս հայտարարությանն արձագանքեց հարցազրույցի ամբողջական տարբերակի հրապարակումից մի քանի ժամ անց, երկու շաբթի երեկոյան, դատելով սակայն վրացական արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության տոնայնությունից, Թբիլիսիում Բելարուսի հետ հարաբերությունները սրելու մեծ ցանկություն չունեն։ Հաշվի առնելով Բելարուսի և Վրաստանի միջև ձևավորված երկկողմ հարաբերությունների բնույթը, Աբխազիայի և Ցխինվալի տարածաշրջանների անկախության ճանաչման հարց սովորակարգում չէ։ Այս առումով Բելարուսը շարունակում է հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքի նորմերի հիմնարար սկզբունքներին, երեկ պատասխանելով Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության գրավոր հարցմանը, նշել էր Վրաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Մարին Արչեմաշվիլին։ Վրացական դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով Լուկաշենկոյի հայտարարության որոշ դրույթներ անհարկի աղմուկի տեղի են տվել նախ և առաջ ռուսական լրատվամիջոցների կանխամտածված գործողությունների պատճառով։ Բելարուսի նախագահի հարցազրույցի որոշ հատվածներ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների կողմից, ինչպես միշտ մեկնաբանվում են, նպատակաուղ կերպով, և հենց այդ տեսքով էլ հրամցվում են հանրությանը, հայտարարում էր Վրաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։